Левилер 22-нчы бап. Раббы Мусаға бойле деді. Харунға ве оның оғылларына бұны айт. Олар Исраил оғылларының әзіз құрбанларына мұқайт олсынлар. Исраилелер бұларыны маңа бағышлайлар, шының үчін менім әзіз адыма үрметнен янарсынлар. Мен Раббым, оларға бойле айт. Бұтын кележек несілеріңізде, әрбір әвләдіңіз, Исраил оғылларының Раббыге бағышлаған әзіз құрбанларына яқынларса, озы исе арам олса, мен оны кормейім деп, оны йоқ етмек керек. Мен Раббым. Харунның әвләтларындан бір адамның тері қасталығы, яда ахуы олса, о әләланған жі әзіз құрбанлардан ашамасын. Олеге тиген, ве арам олған шеге тоқынған адам, ұрлығы аққан адам, адамны арамлайжақ насылдыр махлюққа тоқынған адам, әрбір арамлығы олған кішіге тоқынған адам, ақшамға жі арам олажақ. О, әзіз құрбанларыны ашамасын, беденіні сунен юсын. Күн батқан сон, ве о, әләланған сон, о, әзізліклеріні ашамаға мүмкін. Шу оның ашыдыр. Олуның, яда айванларнен парчаланған айванларының әтіні о, ашамасын. Йоқса о, арам олажақ. Мен Раббым. Руханилер қарарларымны бежерсінлер. Егер олар сөзлерімні боссалар, оз башларына гуна қазанажақлар ве олежеклер. Мен Раббым, мен оларны әзіз еттім. Ич бір чет адам әзіз құрбанларыны ашамасын. Не руханийның әвінде вақтын жаяшаған адам, не руханийның ырғаты әзіз құрбанлардан ашамасын. Егер рухани адамны күмішке сатын алған олса, о адамға шуны ашамаға мүмкін. Руханийның әвінде доғылғанларға да бұ ашны ашамаға мүмкін. Руханийның қызы, рухани олмаған оғланға ақайға чықса, о әзіз бақшышлардан ашамасын. Руханийның қызы тул апай олғанда, яда ақайындан айырылғанда, ве оның баллары олмағанда, о, оз яшлығы әвіне, бабасының әвіне қайтса, о заман бабасының отмегіні ашамаға мүмкін. Іч бір тыш адам оны ашамасын. Бір адам білмейіп, әзіз құрбандан бір шей ашағанда, руханиге башқа әзіз құрбанны қайтарсын, ве янына 5% бір пайыны қорсын. Руханилер Исраиллерінің Раббыге кетірген әзіз құрбанларыны үрмет етсінлер. Йоқса, әзіз құрбанларыны ашағанда, олар қабаатлы олажақлар. Мен Раббым, мен құрбанларыны әзіз еттім. Раббы Мусаға бойле деді. Харунға, оның оғылларына, ве бұтын Исраил оғылларына бойле айт. Исраиллерден, яда араларында яшамақ үчін ерлешкен келмешеклерден, бір кімсе насылдыр адағы, яда истегіне көре, Раббыге бұтынли яқылажақ құрбанны кетіргенде, құрбаны қабыл етілмек үчін бұтынлей хұсырсыз туардан, қойлардан, яда ешкілерден олмақ керек. Хұсыры олған айванны кетірмеңіз, чүнкі о, сіз үчін қабыл етілмес. Адағы яда істегіне көре, Раббіге аманлық құрбанын кетіргенде, әрбір адам айванны туардан, яда қой ешкілерден кетірсін. Қабыл олынмақ үчін айван хұсырсыз олсын. Айванның бір түрлі беден ексіклігі олмасын. Кер, аяғы сындырылған, сахат, хаста, ярасы ирінлі олған, яда мараз бұртық токулевы олған айванны Раббыге кетірмеңіз. Оларны Раббыге құрбан ерінде яқылажақ құрбанлар оларақ бермеңіз. Бұзау, яда қозының мүчелері зияде ұзын, яда зияде қысқа олса, бойле айванны оз істегінен кетірілген құрбан оларақ кетірмек мүмкін. Ләкін адақ құрбаны оларақ о қабыл олынмас. Емірталары әзілген, зарарланған, ұзылген яда кесілген айванны Раббыге құрбан оларақ кетірмеңіз. Топрағыңызда бұны япмаңыз. Ябанжыларға да бойле айванларыны Аллаңызға құрбанлық ашы оларақ кетірмеге ел бермеңіз. Оларының ексіклігі бар. Ве құсырлы олғанлары үчін олар сізден қабыл олынмас. Раббы Мусаға бойле деді. Бұзау, қозы, яда улақ доған сон, 7 күн девамында анасы янында олсын. 8-нчы күнінден сон, Раббиге атеште яхылажак курбан оларак кетирилмеге ярайжак ве кабул олунажак. Лякин не бузауны, не де козуну анасынен берабер бир күнде соймаңыз. Раббиге шкур курбаныңызны кетиргенде, оны ойлой чалыңыз ки, кабул олунсун. Этыны шу күнү ашап битириңиз, сабага калдырмаңыз. Мен Раббым. Эмирлеримни тутыңыз, оларны бежериңиз. Мен Раббым. Менім азиз адыма урметсізлік етмеңіз. Сон менім азизлігім Исраил оғылларының арасында бұлыныр. Мен Раббым, сізні азиз етем. Сізін Аллаңыз олмақ үчін, мен сізні Мысыр топрағындан алып чықардым. Мен Раббым.